จิตใจเรามันไม่เคยหยุดความปรุงแต่งนะมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นมันก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพยายามจะไม่ปรุงบ้างหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ทั้งวันเราคอยรู้เท่าทันนะความปรุงแต่งของจิตใจปรุงชั่วปรุงจนเคยชินเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงรู้ทันเวลามันโลภขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงก็รู้คอยรู้ทันความปรุงแต่งบางทีมันก็ปรุงดีเมื่อวานพ่อตรวจกันบ้านพระในเนี้ยพระในเนี้ยเรียนกับหลวงพ่อมา20กว่าปีแล้ววันก็เอาแต่ปรุงแต่งคอยควบคุมตัวเองบังคับอย่างเวลาจะพูดต้องพูดเสียงหล่อๆเสียงไม่เป็นธรรมชาติเสียงต้องหล่อพวกเราก็เสียงให้สวยๆนะเวลาพวกผู้หญิงผู้ชายก็ทำเสียงหล่อๆจะทำจะเคลื่อนไหวอะไรนะจะทำงานอะไรก็เหมือนพระเอกอยู่ต่อหน้ากล้องต้องให้ดูดีเหมือนเล่นหนังอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขาถ่ายหนังผู้หญิงก็เป็นนะไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชายหรอกทำตัวเป็นดาราหน้ากล้องอยู่เรื่อยๆเวลาจะพูดก็ทำเสียงหล่อเสียงสาวให้สวยเสียงให้เสียงสวยๆอย่างภาษาโบราณเรียกมารยามามากเป็นคนธรรมดาให้เป็นทำไงจะเป็นคนธรรมดาเป็นรู้ทันว่ากำลังมารยาอยู่กำลังเค้กหล่อเค้กสวยอยู่รู้ทันไปนี่เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยเวลาจะภาวนาก็เค้กนะเค้กเป็นนักปฏิบัติวางฟอร์มจะเคลื่อนไหวจะขยับจะพูดจะกินอะไรเนี่ยมันมีฟอร์มของนักปฏิบัติเป็นนักปฏิบัตินะเดินก็ต้องไม่เดินเหมือนคนอื่นเขานั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนคนอื่นทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนคนธรรมดาเนี่ยความปรุงแต่งของจิตนั้นถ้าเราไม่รู้ทันเราก็โดนมันครอบอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถเอาชนะมันได้ก็เลยไม่ธรรมดาสักทีฝ่ายชั่วนะก็อย่างที่เราทำไปด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะฝ่ายดีก็ทำด้วยอำนาจของโลภะเหมือนกันราคะแต่รักไม่ใช่กามราคะอยากดีอยากได้มรรคได้ผลอยากถึงพระนิพพานมันก็มาจากความอยากทั้งนั้นแหละจะปรุงดีหรือปรุงชั่วมันก็เกิดจากตัณหาความปรุงของจิตใจนั้นนะคือสิ่งที่เรียกว่าภพงั้นเราจะสร้างภพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เป็นผู้บริหารบริษัทนะสร้างภพต้องวางฟอร์มอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้กินอย่างนี้พูดอย่างนี้ตอนนี้เป็นอาจารย์ก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้นะวางฟอร์มอย่างนี้พูดอย่างนี้กระทั่งเป็นพระก็ต้องทำให้ดูดีดูเรียบร้อยวางฟอร์มให้ดูเป็นพระ เนี่ยพยายามปรุงปรุงให้ดูดีลึกๆ ลงไปมันคือความรักตัวเองมันไม่ได้ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาอะไรหรอกการที่เรานั่งปรุงตัวเองให้ดูดีคอยรู้ทันไปที่ปรุงดีนี่แหละติดแก้ยากกว่าปรุงชั่วอีกปรุงชั่วอย่างจิตมันเดี๋ยวก็ปรุงโกรธปรุงโลภปรุงหลงอะไรขึ้นมาอันนี้เรารู้ว่าเป็นของไม่ดีเราก็ละง่ายถ้ามันมองเห็นง่ายอย่างเวลาโกรธไหมหน้าตาเราก็เป็นยักษ์เป็นมารเสียงเราก็สั่นนะโกรธมากเสียงสั่นเลยนะเอะอะโวยวายอะไรเงี้ยมันดูน่าเกลียดในขณะที่ปรุงดีนะมันดูน่าดูมันดูดีไม่ได้ปรุงชั่วนะยังรู้ทันได้ง่ายละได้ง่ายกว่าปรุงดีแต่ไม่ว่าปรุงดีหรือปรุงชั่วนะมันก็เริ่มมาจากตัณหาเหมือนกันอยากดีของตัวเองด้วยอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราดีด้วยอะไรนะมีหลายอย่างลึกลงไปนะก็คือมันมีเราอยู่มันมีความหลงผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นตัวเรามีอยู่เนี่ยถ้าเรารู้สึกขึ้นมานะจะปฏิบัติธรรมนะก็ต้องทำให้ดีก็สนองความเป็นตัวตนนั่นแหละไอ้โลภโกรธหลงนะมันก็สนองความเป็นตัวตนเหมือนกันงั้นเนี่ยความเป็นตัวตนนะมันถูกพิทักษ์รักษาไว้วางฟอร์มให้ดูดีอะไรเงี้ยลึกๆ ลงไปปกป้องตัวตนเอาไว้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเฝ้าสังเกตตัวเองเป็นลำดับไปเมื่อไหร่จะธรรมดาคนในโลกไม่มีธรรมดาหรอกคนทั้งโลกหาคนธรรมดายากมากอย่างเวลาเราโกรธนะจิตใจเราก็เสียความเป็นธรรมดาไปเวลาเราโลภจิตใจก็เสียความเป็นธรรมดาเวลาหลงจิตก็เสียความเป็นธรรมดาเวลาอยากดีพยายามบังคับตัวเองควบคุมตัวเองแล้วก็เสียความเป็นธรรมดาธรรมดาเลยถูกปิดบังเอาไว้ด้วยความปรุงแต่งที่ไม่ธรรมดาให้คนทั้งโลกอ่ะมันไม่ธรรมดาหรอกมันถูกกิเลสปรุงแต่งอยู่แล้วมันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยอาศัยเราได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติเรารู้พัฒนาสติขึ้นมารู้ทันเข้าไปตอนนี้จิตไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาเรากิเลสฝ่ายชั่วตกต่ำเลยโลภโกรธหลงหรือไม่ธรรมดาเพราะอยากดีปรุงดีหรือปรุงชั่วมันก็ปรุงแต่งรู้ลงไปเรื่อยๆนะรู้ทันความปรุงแต่งแล้ววันหนึ่งก็จะพ้นจากความปรุงแต่งได้ถ้าเราไม่รู้ทันความปรุงแต่งเราก็มีแต่ปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นปรุงไปตามความเคยชินเคยชั่วก็ปรุงชั่วบ่อยเป็นนักปฏิบัติก็ปรุงการวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติปรุงทั้งนั้นแหละแต่พอเรารู้ทันนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยความปรุงแต่งเกิดเรามีสติรู้จิตใจจะเป็นอิสระจากความปรุงแต่งอย่างมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธเนี่ยจิตใจก็จะเป็นอิสระจากความโกรธความโกรธมาครอบงำจิตไม่ได้แล้วมาบงการพฤติกรรมทางกายวาจาใจไม่ได้ทางใจคือบงการความคิดอย่างเราโกรธคนสักคนนะเราก็คิดไม่ดีกับเขาความโกรธมันบงการความคิดบงการคำพูดเช่นไปด่าเขาอะไรเงี้ย วงการการกระทำนะเช่นไปตีเขาความโลภก็วงการพฤติกรรมทางกายวาจาใจนะความดีก็วงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาใจเหมือนกันปรุงดีก็ดีกว่าปรุงชั่วปรุงดีชีวิตนี้ก็จะเวียนว่ายในสังสารวัฏไปยังมีความสุขมากหน่อยปรุงชั่วก็จะเวียนว่ายไปในความทุกข์มากๆเลยไม่ใช่มากหน่อยมากๆเลยงั้นความปรุงมันมีปรุงดีปรุงชั่วนะปรุงดีก็ดีกว่าปรุงชั่วนะแต่รู้ทันความปรุงแต่งอยู่เหนือความปรุงแต่งได้อันนั้นดีที่สุดปรุงชั่วก็ทุกแบบคนชั่วมันทุกแสนสาหัสปรุงดีมันก็ทุกอย่างคนดีมันก็ทุกเหมือนกันเมื่อไหร่พ้นจากความปรุงแต่งมันก็ไม่ทุกธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารเป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพานนะวิสังขารทำยังไงเราจะพ้นความปรุงแต่งรู้ลงไปเลยจิตปรุงก็รู้ปรุงก็รู้ไปมันปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงก็รู้มันปรุงจะเป็นคนดีปรุงเป็นนักปฏิบัติหรือมันปรุงโน้นปรุงนี้ไปเรื่อยๆนะปรุงเป็นพ่อปรุงเป็นแม่ปรุงเป็นลูกนะปรุงทั้งนั้นแหละอย่างลูกจะพูดกับพ่อแม่ใช่ไหมก็ปรุงไปแบบหนึ่งเวลาไปคุยกับเพื่อนมันก็ปรุงไปอีกแบบหนึ่งงั้นทุกคนนะมันมีหน้ากากจำนวนมากกับความปรุงแต่งของเราใส่หน้ากากเปลี่ยนหน้ากากไปเรื่อยเป็นผู้บริหารก็มีหน้ากากอย่างนี้เป็นพระมีหน้ากากอย่างนี้รู้ไม่ทันก็เป็นธาตุมันไปเรื่อยๆรู้ทันความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็ครอบงำใจไม่ได้ความปรุงชั่วมันเกิดเรามีสติรู้ทันปั๊บความปรุงชั่วจะดับอัตโนมัติเลยนะอย่างเราโลภอยู่เนี้ยถ้าเราไม่รู้ทันความโลภก็บงการพฤติกรรมทางกายวาจาใจทางใจคือบงการความคิดถ้าเรารู้ทันเราก็เห็นนะความโลภมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเราอยู่ส่วนหนึ่งไม่ถูกมันครอบความโลภก็จะดับลงในทันทีนั้นเลยที่สติรู้สึกจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องจะเกิดพร้อมๆสมาธิที่ถูกต้องนั่นแหละเกิดด้วยกันนั่นแหละงั้นเราฝึกเจริญสตินะสติที่ถูกต้องก็เกิดสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดวิธีฝึกสตินะทำได้เยอะแยะไปอย่างการรู้สังขารเนี่ยคือรู้ความปรุงแต่งของจิตนะรู้ทันจิตตสังขารนั่นแหละความปรุงแต่งของจิตตัวสังขารขันธ์ปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงรู้ทันมันก็จะดับไปปรุงดีรู้ทันการปรุงก็จะค่อยๆลดระดับลงเข้าไปสู่ความเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วจิตใจที่ธรรมดามันเป็นยังไงจิตใจที่ธรรมดานะมันเป็นผู้รู้มันทำหน้าที่รู้ไม่ใช่ปรุงแต่งโน้นนี้ไปแล้วมันมีภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นเราจะรู้สึกเลยทันทีที่จิตเราตื่นนะเราจะรู้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตื่นแต่ร่างกายแต่จิตไม่เคยตื่นเลยและสภาวะที่ธรรมดาของจิตใจนะมันมีความเบิกบานอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นจะคำว่าพุทโธคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือจิตใจที่เป็นกุศลของเรานี่แหละรู้เนื้อรู้ตัวนี่พอจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มีสองกลุ่มกลุ่มเดินปัญญาได้อีกกลุ่มหนึ่งพอใจที่จะรู้อยู่เฉยๆ ราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเนี้ยมีสติก็ยังมีสองกลุ่มพวกหนึ่งเดินปัญญาพวกหนึ่งอยู่เฉยๆนี่เราก็ค่อยเรียนนะเป็นความปรุงแต่งที่ประณีตเข้าไปเรื่อยๆจากปรุงหยาบมาปรุงนะละเอียดจากปรุงชั่วมาปรุงดีแล้วก็ดีมากขึ้นมากขึ้นเฉลียวฉลาดมากขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดในความปรุงแต่งสิ่งที่เลิศที่สุดในความปรุงแต่งคืออะไรรู้เปล่าปัญญานะปัญญาคือยอดเลยของความปรุงแต่งทั้งหลายปัญญานั้นรู้เหตุรู้ผลนะรู้เหตุรู้ผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีรู้เหตุรู้ผลเวลาภาวนาบางทีรู้ตัวอยู่เฉยๆยังใช้ไม่ได้ดีเหมือนกันปรุงดีแต่ยังดีไม่ถึงที่สุดปรุงดีให้ถึงที่สุดต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นสภาวะทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สภาวะทั้งหลายเห็นไหมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะมันแสดงอนิจจังบังคับไม่ได้นะการที่มันเกิดจากเหตุแล้วมันดับเพราะเหตุดับนะนั่นแหละมันสอนอนัตตาเรางั้นปัญญานะจะช่วยให้เราเห็นไตรลักษณ์ของความปรุงแต่งถึงจุดหนึ่งนะจิตนี่จะพ้นจากความปรุงแต่งได้ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาในปัญญาเกิดขึ้นก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยสติอาศัยองค์ธรรมที่ดีเราพัฒนาขึ้นมาเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลฝึกสมาธิฝึกสติสามารถฝึกควบไปได้เลยนะในการทำสติปัฏฐานที่ถูกต้องมีวิหารธรรมไว้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ได้เอาที่ตัวเองถนัดแล้วก็มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าเป็นบ้านของจิตเป็นวิหารธรรมให้จิตมันหนีไปปรุงแต่งไปคิดนึกปรุงแต่งรู้ทันมันจิตที่จะมีสติเป็นตัวรู้ทันและทันทีที่รู้ทันความตั้งมั่นคือตัวสมาธิก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นเลยงั้นทำสติปัฏฐานไว้นะมีวิหารธรรมมีสติระลึกรู้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในจิตใจนั่นแหละความปรุงแต่งมันเกิดแล้วอย่างจิตมันเที่ยวแสวงหานั่งหายใจเข้าพูดออกโทเนี่ยเดี๋ยวจิตก็สายสายอยู่ข้างในเนี่ยเริ่มปรุงแต่งละสายสายแล้วก็ส่งออกไปดูทางนี้ดูทางนี้ดูทางนี้เนี่ยจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งละไปเจออันนี้เข้านะเกิดพอใจปรุงพอใจมันนี่ก็ปรุงแต่งละปรุงไปเรื่อยๆนะทั้งวันไม่เคยหยุดเลยนี่เราอาศัยการปฏิบัตินะเจริญสติปัฏฐานมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วเรารึกรู้จิตที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าทั้งที่เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นละเนี่ยไปปรุงแต่งความฟุ้งซ่านขึ้นมาลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะให้การที่เราภาวนานะเรามีวิหารธรรมแล้วจิตใจมันทำงานแล้วเรามีสติรู้เนี่ยเราจะรู้ทันความปรุงแต่งเราจะรู้เลยว่าความปรุงแต่งนะไม่ว่ามันจะปรุงดีหรือปรุงชั่วหรือพยายามจะไม่ปรุงพยายามจะไม่ปรุงก็เป็นความปรุงนะพยายามปรุงความไม่ปรุงเรื่องอเนนชาพิสังขารพยายามไม่ปรุงดีก็จะไม่เอาชั่วก็จะไม่เอาจะไม่เอาอะไรเลยจิตมันจะไปหลงว่างๆไปนี่ก็ปรุง พอเรามีสติระลึกรู้เรื่อยๆนะจิตใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เพราะส่งสมาธิที่ถูกต้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันต่อไปพอรู้ทันบ่อยๆก็นะมันจะเกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจทีแรกเราก็อาศัยสติเนี่ยรู้จิตเดี๋ยวมันก็ไปปรุงดีจิตเดี๋ยวมันก็ไปปรุงชั่วสารพัดจะปรุงเลยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปช่วงหนึ่งนะมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเออจิตเนี่ยมันไม่หยุดปรุงแต่งหรอกนะมันปรุงแต่งได้เองจิตนี่เป็นอนัตตานะหรือเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วเดี๋ยวพยายามจะไม่ปรุงดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญาก็เกิดก็เข้าใจจิตนี้มีแต่ความไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวพยายามจะไม่ปรุงงั้นเราก็อาศัยการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละมีวิหารธรรมนะที่เราอยู่ด้วยแล้วสติเกิดบ่อยๆอันนั้นแหละอยู่กับวิหารธรรมไปเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตมันหนีไปปรุงแต่งสติเป็นตัวรู้ทันพอเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆสติก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ก่อนเนี้ยไม่เคยรู้ทันสภาวะแต่มาเรารู้ทันเฮ้ยนี่จิตปรุงความโกรธเนี่ยพอเรารู้ว่ามันปรุงความโกรธนะต่อไปพอมันปรุงความโลภปรุงความหลงปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงอย่างโน้นปรุงอย่างนี้มันก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ไปเรื่อยสติของเราก็จะว่องไวขึ้นเรื่อยๆปรุงอีท่าไหนก็รู้ทันหมดเลยงั้นตัวที่รู้ทันนั่นคือตัวสตินั่นแหละหัดรู้บ่อยๆแล้วมันก็จะรู้ทันได้มากขึ้นมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าจิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนดูให้เห็นความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นจิตเป็นแค่คนดูความปรุงแต่งนั้นขยับขยื่นเคลื่อนไหวปรุงแต่งไปสติเป็นตัวรู้จิตตั้งมั่นมีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูดูซ้ำๆๆไปนะถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นเองปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่การคิดนะถ้านั่งคิดเอายังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาจากการฟังการอ่านการคิดเป็นปัญญาขั้นต้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราลงมือภาวนาลงมือปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดหรอกมีสติรู้สภาวะทั้งหลายนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดเองคือความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นในสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจไตรลักษณ์จะเข้าใจไตรลักษณ์ขึ้นมาอย่างมันเห็นนะจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างเนี่ยสติมันรู้ไปทีละช็อตทีละช็อตสติรู้ทีละช็อตเท่านั้นเองแต่รู้ซ้ำไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเข้าใจในพริบตาเดียวอะเข้าใจในพริบตาเดียวเท่านั้นเองเวลาเข้าใจมันเข้าใจภาพรวมนะโอ้จิตทุกชนิดนี่ไม่เที่ยงเนาะจิตทุกชนิดนี่เป็นอนัตตานะจะเข้าใจอย่างนี้นะนั้นเวลาปัญญาที่แท้จริงมันเกิดในพริบตาเดียวแหละไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรอย่างสมมติเราไปอ่านหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือวิชาการอะไรฟังเลคเชอร์ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยหรือฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังมาหลายปีแล้วนะบทจะเข้าใจบทปัญญามันจะเกิดเนี่ยมันปิ๊งขึ้นมาเลยอ๋ออย่างนี้เองมันอ๋ออะไรนะมันอ๋ออย่างนี้เองอ่ะบางคนนะยิ่งกว่าอ๋ออีกนะบางคนจิตอุทานเลยเอ๊ะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะเวลาที่ปัญญาเกิดมันเกิดในพริบตาเดียวเราอ่านหนังสือที่ยากๆหรือฟังอะไรยากๆรอบที่หนึ่งไม่รู้เรื่องรอบที่สองไม่รู้เรื่องรอบที่สิบไม่รู้เรื่อง รอบที่ร้อยเกิดรู้เรื่องเวลารู้เรื่องรู้ในฉับพลันเลยนะรู้ในพริบตาเดียวงั้นเวลาปัญญาเกิดไม่เกิดยาวหรอกนะเกิดแป๊บเดียวท่านเองจิตก็เข้าถึงความหลุดพ้นได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นลำดับลำดับไปเป็นโสดาสกทาคาอนาคานะเป็นพระอรหันต์อะไรไปอย่างถ้าเราดูทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยดูความปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันคือภพนั่นเองความปรุงแต่งนั้นเป็นที่อาศัยของจิตความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งสิ้นปรุงชั่วก็ทุกข์ปรุงดีก็ทุกข์พยายามจะไม่ปรุงก็ทุกข์จิตมันรู้แจ้งแทงตลอดจิตมันจะวางเมื่อไรจิตมันเห็นทุกข์นะจิตมันก็จะวางเหมือนเราเด็กๆสมัยก่อนนะที่บ้านหุงข้าวด้วยฟืนหรือด้วยถ่านหุงข้าวอะไรไฟมันสวยนะเรียกไฟเวลามันลุกสวยนะบางคนชอบดูไฟนะผู้ใหญ่บอกอย่าไปโดนมันนะเดี๋ยวมือพองอะไรเงี้ยพอผู้ใหญ่เผลอลองไปจับดูเพราะมันสวยอ่ะมันถูกใจมันอยากได้อยากได้ก็หยิบมาไปจับเข้ามันร้อนพอรู้ว่ามันร้อนนะต่อไปเรียกให้จับมันก็ไม่จับแล้วถ้าจิตมันฉลาดมันรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของร้อนไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นตัวทุกข์หยิบขึ้นมาทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีจิตมันจะวางเองเรียกให้จับมันยังไม่จับเลยอย่างถ้าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะเราจะพบว่าจิตเราอย่าเที่ยวจับโน้นจับนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปจับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปจับเรื่องนี้เดี๋ยวไปจับรูปจับเสียงจับกลิ่นจับรสจับผลทพะจับธรรมารมณ์จิตนะวิ่งไปจับโน้นจับนี้ตลอดเลยภาวนาไปถึงจุดหนึ่งมันรู้เลยไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมานะอันนั้นก็คือทุกข์ทั้งสิ้นคือภาระทั้งสิ้นจิตมันก็ไม่ไปหยิบขึ้นมาอีกมันก็เป็นของมันเองพอปัญญามันเกิดแล้วมันรู้แล้วว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอย่างอื่นหรอกมีแต่ทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จริงสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราจงใจบังคับเนี่ยเรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดปุ๊บมันจะวางทันทีเลยจะไม่ไปหยิบฉวยได้สิ่งนี้เพราะเรารู้แจ้งแล้วเพราะฉะนั้นบางทีในตำรานะก็สอนนะว่าสตินี่เป็นตัวจับปัญญาเป็นตัวตัดมันจับคือมันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันคล้ายๆมันจับอะไรจับตามองเห็นละไม่ได้เอาไปจับจริงๆนะแค่จับตามองเนี่ยสติมันจับอารมณ์ขึ้นมาละอะไรแปลกปลอมเข้ามาสติจับได้รู้ดูไปเรื่อยๆนะความปรุงแต่งสุดท้ายปัญญาเกิดความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอปัญญามันเกิดมันจะตัดมันจะไม่ไปหยิบไปฉวยสิ่งนี้อีกต่อไปแล้วอันไหนที่รู้แจ้งแล้วก็จะวางแล้วไม่เอาอีกแล้วงั้นในตำราเขาสอนก็ถูกนะสติเป็นตัวจับปัญญาเป็นตัวตัดมันทำหน้าที่ยังไงนะสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บตัดปั๊บเลยเนื้อค่อยภาวนานะถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าความปรุงแต่งทั้งหลายคือทุกข์พอรู้แล้วปัญญามันแก่รอบมันก็ไม่เอาแล้วความปรุงแต่งจะปรุงชั่วจะปรุงดีหรือพยายามจะไม่ปรุงมันก็คือปรุงก็คือทุกข์ทั้งหมดถ้าจิตมันพ้นจากความปรุงแต่งนะมันก็เข้าถึงความสุขที่อยู่เหนือความปรุงแต่งความสุข ของความสงบความสุขของการพ้นความเสียดแทงทั้งหลายความสุขของการไม่มีภาระของใจใจมันมีความสุขขึ้นมาอย่างเวลาเราไปงานศพนะเวลาพระชักมังสกุลนะสวดอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติปชิตวานิรุชันติสิ่งที่เกิดนั้นล้วนแต่ดับนิรุชันติมันดับแล้ววรรคสุดท้ายใช่ไหมเตสังอุปสโมสุโขสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายดับเสียได้นะเป็นสุขนี่เราภาวนานะเราค่อยรู้ทันสังขารไปสังขารคือความปรุงของจิตถ้าเราไม่รู้ทันมันจะครอบงำความคิดคำพูดการกระทำคนชั่วมันก็มีความคิดชั่วคำพูดชั่วการกระทำชั่วมันปรุงดีขึ้นมานะมันก็วางฟอร์มให้ดูดีวางฟอร์มให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรานี่ดีดีนะแล้วก็ตัวเองก็เชื่อว่าอย่างนี้ก็ดีวางฟอร์มถ้ารู้ว่าทุกอย่างนี้มันความปรุงแต่งทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดจิตมันก็เลิกปรุงแต่งความปรุงแต่งยังมีไหมมีแต่เข้าไม่ถึงจิตอีกต่อไปแล้วจิตไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกแล้วเพราะปัญญามันตัดไปแล้วมันตัดการเชื่อมต่อนะระหว่างจิตกับความปรุงแต่งนั้นขาดสะบั้นออกจากกันจิตก็เข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานฝึกนะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยๆมันปรุงสุขก็รู้ปรุงทุกข์ก็รู้ปรุงโลภโกรธหลงก็รู้ปรุงวางฟอร์มเป็นคนดีก็รู้ปรุงเป็นนักปฏิบัติก็รู้อย่างเป็นนักปฏิบัติใช่ไหมจะเดินต้องเดินไม่เหมือนชาวบ้านนะต้องค่อยๆยกขาย่างเท้าอะไรเงี้ยให้มันไม่เหมือนคนอ่ะไม่เหมือนคนธรรมดาไม่ใช่ไม่เหมือนคนนะเดี๋ยวว่าอยากขายไม่เหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาคือใครอ่ะก็ตัวเองนั่นแหละมีความเป็นธรรมดาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่เอาความปรุงแต่งไปครอบซะจนกระทั่งความเป็นธรรมดาของตัวเองหายไปพอไม่ปรุงแต่งความเป็นธรรมดาของตัวเองก็ปรากฏขึ้นมาธรรมดาของกายก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของจิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละยากไปป่ะเห็นนั่งกันซื่อบื้อไปเลยนะ อ่านใจตัวเองให้ออกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมีนั่นคือมีวิหารธรรมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงในกายก็ได้ในใจก็ได้ร่างกายก็เป็นสังขารส่วนรูปธรรมจิตใจก็มีสังขารส่วนนามธรรมถ้าจะดูเข้ามาที่จิตที่ใจก็ดูนามธรรมไปไม่ได้เรื่องยากอะไรหรอกบางคนว่านามธรรมยากยากอะไรอ่ะตอนนี้กำลังสุขรู้ไหมตอนนี้กำลังทุกข์รู้ไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยดูกายก็ไม่เห็นว่าจะยากตรงไหนเลยตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนอ่ะมันยากซะที่ไหนอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรยากสักอย่างยากตรงที่ขี้เกียจภาวนาอันแรกเลยไม่รู้หลักยากมากรู้หลักเรียนตำรามาตำราถูกแต่ตีความผิดตีความแล้วก็คือไปปรุงแต่งทัดตลอดนั่นแหละนี่เฝ้ารู้นะพัฒนาอีกเรื่องอยู่แล้วพอเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในกายในใจวันนี้ที่เน้นคือเน้นที่ใจมีอะไรเกิดเปลี่ยนแปลงในใจเรารู้ทันไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปทางดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปทางชั่ว เดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วรู้ไปเรื่อยสติเป็นตัวรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้จิตตั้งมั่นมีสมาธิเป็นคนรู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่อๆรู้ธรรมดาธรรมดาไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดในพริบตาเดียวเข้าใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บตัดปั๊บเลยวางทันทีเลยนะความปรุงแต่งอันนั้นหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วไปทำเอานะอยากได้ของดีต้องทำเอาไปขอใครก็ไม่ได้หรอกบางคนจะมาขอหลวงพ่อนะเอาผ้าไตรมาถวายแล้วก็อธิษฐานทำใดที่หลวงพ่อรู้แล้วขอให้ผมรู้ด้วยหลวงพ่อก็เลยให้พรอันไหนที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยก็แล้วกันอยากรู้สิ่งที่หลวงพ่อรู้ก็ทำเหตุอย่างที่หลวงพ่อทำก็แล้วกันค่อยๆทำไปเราก็จะค่อยๆทุกข์น้อยลงน้อยลงนะทุกข์สั้นลงสั้นลงเห็นด้วยตัวเองได้หรืออย่างเวลาจิตมันตื่นขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้เลยตลอดชีวิตนี้ไม่เคยตื่นเลยตลอดชีวิตหลับฝันตลอดเวลาตัวฝันนั่นแหละตัวปรุงแต่งตัวสังขารแหละเดี๋ยวก็ฝันเป็นคนดีเดี๋ยวก็ฝันเป็นผู้ร้ายใจมันปรุงแต่งทั้งนั้นค่อยรู้ค่อยดูนะวันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งยังมีไหมถ้ายังมีขันก็ยังมีสังขารอยู่อย่าไปวาดภาพพระอรหันต์นะว่าไม่มีสังขารนะประสาทแล้วขันยังอยู่สังขารขันก็ต้องมีแต่ว่าจิตต่างหากที่มันพ้นจากความปรุงแต่งไม่ใช่ไม่มีความปรุงแต่งจนถึงวาระที่ขันแตกดับนั่นแหละถึงหมดความปรุงแต่งจริงๆวันนี้เทศเท่านี้นะแค่นี้ก็ยากแล้วถ้าทำได้ก็จะได้ของดีนะนะใช้เวลาไม่มากหรอกค่อยๆดูพวกที่ใช้เวลาเรียนนานๆเนี่ยเพราะมันมองความปรุงแต่งไม่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาปรุงแต่งปรุงดีไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ได้ความทุกข์ไปทุกข์ของคนดีภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์จิตตั้งมั่นสติรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไปปัญญาคือความเข้าใจก็เกิดเท่านี้แหละแล้วจิตมันก็วางเองเลยเข้าใจรูปก็วางรูปเข้าใจนามก็วางนามเข้าใจจิตก็วางจิตต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งคิดมากไปนะก็พอรู้ว่าคิดมากก็อย่าไปบังคับมัน
เบอร์หนึ่งฝึกในรูปแบบทุกวันเวลารู้ว่าเผลอไปฟุ้งซ่านกับเรื่องราวก็จะกลับมาที่เบสิกคือถ้านั่งสมาธิก็จะดูกายนั่งตั้งตรงดูกายหายใจถ้าเดินจงกรมก็จะดูกายมันเดินจิตไม่มีกำลังจะเดินปัญญายังดูไม่ออกว่าอย่าให้จิตติดนิ่งติดว่างเป็นอย่างไรขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะครับ
เห็นไหมว่าร่างกายมันถูกรู้ถูกดูนั่นแหละการเดินปัญญาจุดแรกเลยของการเดินปัญญานะร่างกายกับจิตคนละอันกันร่างกายเป็นของถูกรู้แล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านี่คือการเดินปัญญานะแล้วเขาถามอะไรอีกข้อนะ
ดูไม่ออกว่าจิตติดนิ่งติดว่างเป็นอย่างไร
จิตที่มันติดนิ่งติดว่างนะถ้าติดนิ่งติดว่างด้วยการบังคับไว้มันจะมีน้ำหนักขึ้นมาจะแน่นๆ ถ้าติดนิ่งติดว่างแบบประณีตหน่อยนะยังติดในอรูปใจว่างๆมันจะไม่ยอมเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกมันจะยินดีมันจะพอใจในความสุขในความสงบเฉยๆอยู่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นทุกอย่างมันทุกข์ทั้งหมดเลยไม่อยากสนใจมันอยู่เฉยๆสบายกว่าพวกนี้ติดว่างติดนิ่งติดความสงบค่อยสังเกตเอาถ้าตรงที่เราไปบังคับมันยึดแน่นตรงที่มันไปติดโล่งๆว่างๆขี้เกียจขี้คลานไม่สนใจที่จะเจริญปัญญาอันนั้นแหละมันติดนิ่งหลวงพ่อเคยติดนะเคยติดอยู่เป็นปีเลยภาวนาแล้วเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมากิเลสที่เห็นบ่อยก็โทสะนะเพราะพื้นเป็นคนขี้โมโหโทสะผุดขึ้นมาก็รู้มันนะทีแรกรู้แบบสติคมมากเลยรู้แล้วขาดปั๊บปั๊บนี่กำลังของสมาธิมันตกสมาธิไม่พอปัญญาจะไม่เกิดจำไว้เลยนะปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งสมถะไปกำลังสมาธิไม่พอดูแล้วไม่ขาดแล้วคราวนี้ตัวโทสะนี่มันเคลื่อนออกไปเคลื่อนไปข้างหน้าสติตามมันไปเรื่อยตามไปแต่ไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเสร็จแล้วโทสะนั้นดับไปจิตก็ว่างเลยว่างแล้วเราไม่รู้ว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานนะมันไปว่างอยู่ข้างนอกตรงนั้นนะกิเลสก็ไม่มีมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบดูดีจนทั้งวันหนึ่งสังเกตนะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตดวงนี้เที่ยงท่านสอนว่ามันเป็นทุกข์ทำไมตัวนี้มีแต่ความสุขท่านสอนว่ามันเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับได้อยากให้อยู่ตรงนี้นานแค่ไหนก็อยู่ได้ต้องมีอะไรผิดแล้วไปดีเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านนะท่านบอกมันไม่เห็นนะมันดูไม่ถึงจิตที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตไปติดว่างอยู่ข้างนอกนะแล้วทำสมาธิกลับเข้ามานี่ทำสมาธิกลับเข้ามานะแล้วถ้ายินดีพอใจอีกนะก็ติดอีกนะเข้าฐานแล้วก็ยังไม่ยอมเดินปัญญาต่อก็มีนะอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้ว่าจิตผู้รู้มันมีสองแบบแบบหนึ่งมันเดินปัญญาแบบหนึ่งมันรู้อยู่เฉยๆแล้วถ้ามันไปรู้เฉยๆไม่ยอมดูใจรักไม่ยอมดูกายไม่ยอมดูใจเนี่ยติดสมาธิติดความสงบสังเกตตัวเองสิมันขี้เกียจดูความเปลี่ยนแปลงไหมถ้าขี้เกียจดูความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละติดความสงบแล้วง่ายๆแค่นี้แหละสังเกตไหมว่าจิตมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้เห็นไหมจิตมันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เหมือนจิตซื่อบื้อตะกี้แล้วรู้สึกไหมจิตตอนนี้ปรุงดีแล้วเพ่งซะแน่นเลยรู้สึกไหมเนี่ยความปรุงแต่งเกิดขึ้นอีกแล้วนะรู้ความปรุงแต่งไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยสติเป็นตัวรู้ทันปรุงทื่อๆขึ้นมานะรู้ทันปรุงอะไรก็รู้ไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจใจรักเข้าใจปุ๊บวางปั๊บเลยเบอร์สอง
สวดมนต์เดินจงกรมฟังหลวงพ่อเป็นประจำ มีเครื่องอยู่คือพุทโธและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน เวลาไม่พอใจเล็กน้อยสามารถรู้สึกถึงใจที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าโทสะแรงจะตามรู้ไม่ทัน ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องไหมคะ
ก็ถูกแล้วล่ะฝึกบ่อยๆให้มันชำนาญต่อไปไม่ว่าอะไรสักนิดหนึ่งก็เห็นนะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็เห็นนะทีแรกก็เห็นหยาบๆแล้วโทสะแรงๆนึกจะเห็นถ้าโทสะมันครอบใจเราก็ไม่เห็นถ้าความปรุงแต่งมันครอบใจเราได้ถ้าเราเห็นความปรุงแต่งก็อันหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่อันหนึ่ง ปัญญามันก็จะเกิดได้ที่ทำอยู่นะถูกแล้วล่ะค่อยไปทำต่อเอาอย่างขนาดนี้จิตมันปรุงความแน่นๆขึ้นมารู้สึกไหมมันมีความอึดอัดขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยเนี่ยความปรุงแต่งมันเกิดแล้วตอนนี้จิตมันปรุงความฟุ้งซ่านรู้สึกไหมคิดใหญ่เลยคิดมาเนี่ยรู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะไม่ห้ามนะปรุงดีก็ได้ปรุงชั่วก็ได้ปรุงสุขปรุงทุกข์ได้หมดแหละแต่รู้ทันมันอย่างตรงเนี้ยไปทำจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมตรงที่แกล้งทำเป็นนิ่งๆนั่นแหละปรุงดีตรงที่มันหนีไปนั่นปรุงชั่วเนี่ยขณะจิตตรงเนี้ยถูกที่ถูกมีแวบเดียวเท่านั้นแหละไม่ถูกตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวก็ปรุงต่อเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วตรงที่รู้ทันว่าปรุงนั่นแหละมันหยุดปรุงไปชั่วขณะเนี่ยปรุงคิดแล้วรู้สึกไหมจิตไหลไปคิดเนี่ยรู้ทันไปเรื่อยนะพุทโธไปแล้วก็รู้ทันความปรุงแต่งไปเบอร์สาม
สองปีก่อนเคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรู้สึกกังวลกับร่างกายกลัวตายเห็นความทุกข์จากการยึดในร่างกายและจิตใจรู้สึกไม่เป็นกลางกับความทุกข์สุขช่วงหลังพยายามฝึกสมาธิให้มากขึ้นรู้สึกถึงหัวใจเต้นแรงหมุนอยู่ในระหว่างวันและตอนนั่งสมาธิไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะทำอีกทำไปเรื่อยๆกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยดูไปความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงแต่งของจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งความรับรู้คือตัวจิตใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแยกมันไปเรื่อยๆนะต่อไปเราจะเห็นมันไม่มีคนตายหรอกมันไม่มีคนตายไม่มีเราตายหรอกมันมีแต่ขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็แตกดับไปมันไม่มีเราหรอกความเป็นเรามันเกิดจากการหลงผิดนะหมายรู้ผิดๆว่ามีเราคิดผิดๆว่ามีเราก็เลยเชื่อผิดๆว่ามีเราแล้วเราคอยดูไปเรื่อยนะแยกขันไปเรื่อยๆแล้วแต่ละขันไม่มีเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุดูออกไหมร่างกายเป็นวัตถุใช่ไหมมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาแม้ร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกความรู้สึกทั้งหลายนะมันก็ไม่ใช่เราความสุขมันก็ไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเราเราไปตัวเอาเองความทุกข์มันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเราเราก็ไปตู่มันเองว่าเราทุกข์ความดีความชั่วมันก็ไม่ใช่เราเราก็ไปตู่เอาเองนะว่าเป็นเราจิตใจนี้ก็ถูกตู่ว่าเป็นเราเหมือนกันพอดูแยกไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยแล้วใครจะตายมันไม่มีใครตายมีแต่ขันถึงเวลามันแตกมันดับไม่ใช่เราแตกเราดับเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะให้เห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยดูไปช่วงหนึ่งก็กลับมาทำความสงบให้จิตมีกำลังอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรก็ได้พอมีกำลังแล้วก็มาดูแยกธาตุแยกขันไปไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราค่อยๆดูไปคอยหมายรู้ความไม่เป็นเราไปเรื่อยๆพอเราหมายรู้ถูกต่อไปเราก็คิดถูกเราก็เชื่อถูกมีความเห็นถูกเกิดขึ้นพอใจมันเชื่อแน่วแน่แล้วว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่เราหรอกมันไม่มีเราตายต่อไปแล้วเบอร์สี่
เจริญสติอยู่กับอิริยาบถในชีวิตประจำวันแผ่เมตตาและใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่ติดภาคและยังยึดติดกับอัตตาตัวตนอยู่มากเห็นโทสะตามจริตอยู่มากเห็นความโกรธได้เร็วขึ้นบ่อยขึ้น กลัวการสูญเสียคิดถึงความตายบ่อยยังไม่ยอมรับและทุกข์นานเมื่อคิดถึงเรื่องการพลัดพรากจากคนที่รักไม่ทราบว่าจิตเริ่มเดินปัญญาบ้างหรือยังเจ้าคะ
เริ่มแล้วละภาวนาได้ดีนะขันแยกได้ดีฝึกให้สม่ำเสมอนะทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบจิตจะได้มีแรงสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นเนี่ยรู้ถูกเห็นถูกอยู่นะแต่กำลังของสมาธิยังไม่พอปัญญามันก็เลยยังไม่มาตัดยังไม่ปล่อยตัดอะไรตัดความเห็นผิดสุดท้ายก็ตัดความยึดถือเบื้องต้นตัดความเห็นผิดเบื้องปลายตัดความยึดถือดูซ้ำๆลงไปตอนนี้มันยึดถืออย่างเหนียวแน่นมันเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่าตัวเรามีจริงๆแล้วเรากลัวความสูญเสียความสูญเสียสำคัญที่สุดคือความสูญเสียตัวตนของตัวตัวเราหายไปใจมันยอมรับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนกระทั่งเห็นไปในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนอกจากทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหรอกถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนะเราจะไม่กลัวความสูญเสียหรอกนี่เรายังเห็นว่ามันเป็นของดีกายนี้ของดีใจนี้ของดีคนที่เราชอบใจอะไรเงี้ยเป็นของดีเราเจริญสติเจริญปัญญาได้ไปเห็นเลยเรารักอะไรเราผูกพันกับอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอมันเห็นทุกข์แล้วมันจะวางอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เห็นทุกข์มันไม่วางหรอกมันก็พยายามฝืนความจริงนะเรากลัวการสูญเสียทั้งที่การสูญเสียนั้นเป็นธรรมชาติหนีไม่พ้นหรอกกระทั่งชีวิตเราถึงจุดหนึ่งก็สูญเสียแต่เรายอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้เราปฏิเสธความจริงแล้วพยายามดิ้นนะใจก็จะทุกข์ขึ้นมางั้นดูลงไปเลยสิ่งที่เรารักทั้งหลายนะเป็นภาระของใจเท่านั้นเลยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะทั้งตัวเราทั้งคนอื่นนั่นแหละรักอะไรก็เป็นทุกข์เพราะอันนั้นแหละเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบภาวนารักษาศีลทำทานเป็นประจำมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมยังไม่ค่อยพบทางสายกลางไม่เพ่งไปก็เผลอในช่วงลมหายใจหนึ่งเห็นการเกิดดับในชั่วลมหายใจเป็นห่วงเวลาที่จิตตั้งมั่นจะมีความสงบและความนิ่งได้นานขึ้นระหว่างวันยังฟุ้งซ่านและเผลอบ่อยๆขอคำชี้แนะเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะ
ปฏิบัติอยู่ก็ดีแล้วล่ะคอยรู้ทันกิเลสของเรานะกิเลสพวกมานะอัตตาพวกอะไรพวกเนี้ยกูเก่งอย่างโน้นอย่างนี้กูดีอะไรพวกเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆตัวเนี้ยมันทำให้ใจเราไม่ค่อยสบายมันจะต้องไปปรุงดีอยู่เรื่อยๆจิตมันไหลไปรู้สึกไหมมันหนีไปคิดไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไปหายใจไหมหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกสบายจิตตรงนี้กับตะเกียต่างกันแล้วรู้สึกไหมตะเกียเป็นจิตออกนอกนะตอนนี้จิตมันเข้าบ้านแล้วจิตมันเข้าบ้านแล้วเราก็ดูไปมีสติระลึกรู้ถ้าจิตเรามีสมาธิมันตั้งมั่นอยู่เงี้ยแล้วพอมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวเราคอยรู้ว่าตรงนี้มันเคลื่อนไปคิดละเราก็รู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นไปทำต่อนะทำมันได้ดีแล้วละแล้วคอยรู้ทันความปรุงแต่งมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะเบอร์ 3จิตออกนอกไปแล้วเบอร์ 3รู้สึกไหมมันลืมตัวเองเบอร์ 1ก็หลงแล้วนะเบอร์ 1อ่ะ เบอร์สองเพ่งแล้วนะเบอร์หก
เบอร์หกปฏิบัติทั้งวันตื่นมาก็ดูกายดูใจทำงานทำในรูปแบบทุกวันถือศีลห้าบางครั้งก็รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราบางครั้งก็รู้สึกอาลัยอาวรณ์โลกนี้มากๆ มีบางเช้าก่อนตื่นนอนจะรู้สึกทุกข์ที่หน้าอกมากๆที่ปฏิบัติมาเดินปัญญาบ้างไหมคะ
เดินนะยังฟุ้งอยู่ใจมันฟุ้งไปนิดนึงลืมทุกอย่างไปนะรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจแล้วรู้สึกนะแล้วมีอะไรแปลกปลอมในกายมีอะไรแปลกปลอมในใจก็มีสติรู้ไปจิตเราทรงตัวอยู่อย่างเงี้ยแต่อย่าไปรักษาถ้ารักษาแล้วจะแน่นๆเนี่ยมันเริ่มแน่นแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเพราะเราจงใจที่จะรู้สึกแล้วลืมมันไปเลยลืมความรู้สึกตัวไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หายใจใหม่เนี่ยมันจะกลับเข้ามาเองอ่ะพอจำได้ไหมนะพอใจมันไหลไปแล้วก็ลืมมันไปเลยทิ้งมันไปหายใจเอาใหม่เดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกนี่พอใจมันตั้งมั่นบ่อยๆอย่าไปรักษามันนะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเนี่ยตอนนี้มันเคลื่อนอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยทำกรรมฐานไปนะพอจิตมันเคลื่อนแล้วรู้จิตมันเคลื่อนแล้วรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปรักษามันถ้ารักษามันจะแน่นฝึกบ่อยๆนะปัญญามันจะเกิดมันจะปล่อยวางได้ภาวนาได้ดีนะวันนี้ภาวนาเก่งๆหลายคนเลยเบอร์สี่เวลาความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นนะเบอร์สี่อย่าให้มันครอบงำจิตเราความหดหู่เศร้าใจเกิดขึ้นอย่าให้มันครอบงำปีติสุขเกิดขึ้นก็อย่าให้มันครอบงำไม่ว่าอะไรอะไรก็อย่าปล่อยให้มันครอบงำเราได้ไม่ว่าความปรุงดีหรือความปรุงชั่วเราถึงจะได้เป็นอิสระสักทีถ้าเราติดใจในความปรุงดีเราก็ไม่อิสระหรอกเราก็ต้องวางฟอร์มให้มันดูดีตลอดเป็นภาระถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งความปรุงแต่งครอบใจเราไม่ได้เราก็เป็นอิสระขึ้นมาเบอร์หกตั้งใจแรงไปนะอย่างเนี้ยเนี่ยนะมันแรงไปให้เป็นธรรมดาธรรมชาติเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้คิดเห็นกิเลสหยาบๆเกิดดับไม่ใช่เราในรูปแบบพยายามเห็นกายนั่งหายใจรู้สึกว่าไม่ใช่เราจิตเป็นคนรู้เป็นคนดูและหนีไปคิดรู้สึกว่ามีสิ่งรบกวนอยู
่
ขอหลวงพ่อแนะนำวิธีทำสมถะที่ถูกจริตด้วยค่ะ
หายใจไปก็ได้นะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไม่สนใจเรื่องการเดินไปอย่างนี้จิตเคลื่อนไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะจะไปเป็นมิจฉาสมาธิจิตใจเป็นคนดูอยู่นี่แหละเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอย่างนี้จิตมันถลำลงไปดูแล้วรู้สึกไหมร่างกายหายใจไปนะจิตก็รู้สึกในร่างกายกำลังหายใจแค่รู้สึกไม่ต้องไปดูแบบไปจ้องอย่างตะกี้หรอกนะตะกี้ไม่ใช่การเห็นอะไรนะมันไปถลำลงไปจ้องเนี่ยถลำอย่างเนี้ยถอยขึ้นมายิ้มหวานสิจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตอย่างนี้ใช้ได้นะจิตอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำสมถะนะใช้จิตปกตินี่แหละไปรู้อารมณ์กรรมฐานอันเดียวไม่สนใจเรื่องไตรลักษณ์ไม่สนใจปัญญาตรงนี้ถลำลงไปแล้วเวลาทำสมาธิต้องระวังอย่าให้จิตมันถลำลงไปจมแช่แล้วมันไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานมันจะเป็นมิจฉาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นจิตถอยมาอย่างนี้แหละนะแล้วก็เห็นร่างกายหายใจได้จิตใจปกติแค่รู้สึกลืมคำว่าเห็นไปนะเอาแค่มันรู้สึกร่างกายมันหายใจของเบอร์เจ็ดเนี่ยถ้าใช้คำว่าเห็นเนี่ยจับจ้องทุกทีเลยนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่พยักหน้าเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกไว้นะเวลาจะหายใจก็แค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจถ้าดูลมหายใจแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากไปก็รู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ของเบอร์เจ็ดเนี่ยรู้กายก็ได้นะร่างกายขยับอะไรเนี่ยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวไปอย่าเห็นแล้วจะไปจ้องอย่างนี้แหละถลำลงไปจ้องทุกทีเลยเนี่ยเราส่งจิตไปดูแล้วรู้สึกไหมอย่าไปดูร่างกายแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ลองหลับตาสิหลับตาแล้วลองขยับมือรู้สึกไหมเอาแค่รู้สึกอย่าน้อมใจแบบนี้โมหะมันจะแทรกใช้ใจปกติใช้ใจที่ปกติไปรู้อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นรู้ร่างกายที่ขยับรู้ร่างกายที่หายใจเบอร์เจ็ดนะเวลาจะรู้อะไรเนี่ยมันถลำลงไปรู้ทุกที่เลยฮะเดี๋ยวจะตีให้แล้วนะอย่าให้มันจมลงไปให้ถลำลงไปส่งจิตไปดูที่ท้ายทอยตัวเองสิรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันคืออย่าให้มันจมลงไปนะเวลารู้อะไรอย่าให้ถลำลงไปให้มันรู้สึกตัวได้จริงๆเบอร์8ใช้ได้นะเบอร์8
ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นกลางอกเห็นและเข้าใจคำว่าชั่วคราวบางครั้งจิตเดินปัญญาเองมีสมาธิและจิตตั้งมั่นบ่อยขึ้นพยายามนั่งกรรมฐานให้บ่อยขึ้นใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตบางทีดูกายบางทีดูจิตขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ที่ทำอยู่นะดีแล้วนะดีเยอะๆด้วยทำให้สม่ำเสมอไปอย่าหวังผลอะไรนะอย่าโลภนี่ภาวนามาเนี่ยสวยงามมากนะที่ภาวนาอยู่เนี่ยดีไปทำอีกทำถูกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันพอเบอร์7เอ้ยเบอร์7เราชอบไปปรุงแต่งนะแต่งจิตให้มันนิ่งนิ่งแต่งอย่างโน้นแต่งอย่างนี้จิตมันไปปรุงอะไรก็คอยรู้ไว้นะเนี่ยมันไหลลงไปแล้วมันไหลถลำลงไปท่องพุทโธไว้นะพุทโธลองพุทโธซิไม่ต้องดูร่างกายพุทโธเฉยๆพุทโธแล้วอย่าปรุงแต่งจิตพุทโธเฉยๆเบอร์7ไปพุทโธเลยนะพุทโธแล้วจิตดี นะไม่ต้องเอาลมไม่ต้องเอาอะไรทั้งสิ้นเลยพุทโธไว้แล้วก็ต่อมาจิตใจมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอะไรก็ค่อยรู้เอานะไม่ต้องรีบรู้นะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปสบายๆรู้สึกไหมใจมันคล้ายๆภาระมันลดลงใจมันโล่งมันเบาขึ้นนะอยู่กับพุทโธไปวันนี้เท่านี้ก็แล้วกัน